Tarihte galyan 2025-nji ýylda türkmenistanlaryň mundan uzalky ýyllarda hem bolşyaly gazanç gözlegünde ýa-da okumak, ýaşamak ýa-da has gowudurmuş arzuwunda daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmegi dowam etdi. Geçip barýan köne ýylda türkmen jemgyýetinde köplerin ünsünü çeken wakalaryň biri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistany hem öz üçin alýan 7 ýurdun raýatlaryny ABŞ-a hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmeginiň bölekleýin gadagynlyk girizmegi boldy. Prezident Donald Trump özünün 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren bu kararyny ýurdu daşary ýurtly terrorçylardan gorumak we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürdi. Bellesek gadagynçylyk sanawynda Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Amerikan häkimetleriniň düşündürşüne görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň ABŞ-nyň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Munun ideýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip bu karara aşy düşünşmezlik we alady beýan etdi. Şol bir wagtyň özünde ýylyň ahyrynda, ýagny dekabr aýynyň ortalarynda Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Muňa laýyklykda ABŞ migrasiýa bilen bagly bolmadyk wizalara salynan gadaganlygy ýatyrdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary şol sanda Green Card boýunça çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda AK taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda belli Ýeniliýäri. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek maglumatlaryny bilelikde diňläliň.
Soňky döwürde Türkmenistan sahtyty tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip AK taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munun netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş duşuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara baryp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 Isewürlük we tiýahçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F. Universitetlerde, kollejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M. Tehniki we hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi warlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemişelik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary sol sanda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nykdalýar.
Mundan başga da noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň goşunlaryna eden ýaraly hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň doly möçürde bir gaýtadan gözden geçirilýändigini eglan etdi. Şol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, şol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörşler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Ýöne bu wakalar soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda ABŞ-a gitmäge isleklerin epesli artan şeýlede green card almak üçin ýüz tutýanlaryň gözgörtele köpelen döwrüne gabat geldi. 2025-nji ýylda Türkmenistandan 2010 adamyň green card utundygy habar berildi. Adatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň soňky özgörşleri üns bilen syn edýändigini, hususan da ABŞ-da emläge bolan türkmen raýatlarynyň AK taýmyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdiler. Trump'ın Türkmenistanları hem öz üçüne alyan gadağınlıkları dine yurdun içinde däl. Eýsem häzirki wagtda ABŞ-da ýaşaýan, okuyan ýa da işleýän köp türkmen raýatynda hem aladalaryň döremegine getirdi. 4 ýyl golaý wagtda ABŞ-da ýaşaýan we adynyň efirde Meryem diýilip tutulmagyny soran Marly ýaşaýjy häzir Birleşen Ştatlarda, hususan da Green Card'ının möhlötü tamamlanan ve onun möhlötünü uzoltmak üçün arza tavşıran şeyle de yan yakında ABŞ'a gelen Türkmenistanlıların ençemesinin hosalalı yağdaydı dığnay diyarı.
Hedir bu Türkmenlerin köpüsü hatta işe gidenlek hem bir neme aladalan yanlıklarını aydiyarlar. Sebep hedir polisiyanın köçelerde adamların dokumentlerini varlama ulan bağlı yağdaylar köpörlü. Hedir Türkmenler köpçülük yerlerine gitmekten saklanıyarlar. Göle düşmecek olyarlar.
Dip ABŞ-nın Boston ştatında yaşayan Marlı Meryem gurrun berdeye. Şeyle de ol häzir Green Card'ının möhletini uzoltmak üçün resmi nama tavşıran Türkmenlörün ençemesinin arzalarına hem uzolki yıllar bilen deneştirilende has uzok vaqt seyredilendigini aytdı.
Adatçı Green Card'ının möhletini uzoltmak üçün arza tavşıryanların Green Card'ı 4 yaş ayın devamına çıkardı. Yönek edir aprelli mayda arda tavsıran bir neçe tansımın kem Green Card'ı entek kem gelmedi.
Deyip Meryem belledi. Hormatly dinleyijiler, indi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlara degişli maglumatlara göz aýlanyň. Geçip barýan 2025-nji ýylda Türkiýede zähmet çekýän türkmenistanlar üçin oňyn özgörüşler bolup, kanuny esasda işlemek ýeňilligi döredilene meňzeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda türk dilli döwletleriniň raýatlaryny işlelen üpçün etmek baradaky karara gol çekdi. 3 ýyl mundan öň aşşawadan haýyş boýunça Türkmen raýatlar üçin wiza düzgününü girdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede bir näçe ýüz miň türkmen raýaty zähmet çekýär. Türkiýede türk dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň üýtgödülendigini habar beren resmi gazetde aýdylmagyna görä, türk milletinden bolan jemgyýetleriň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmeden Türkiýede harby we howpsuzlyk gullyklarından başga döwlet hemde hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşhurlanıp bilerler. Yüzlerçe müň türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen täze düzgüne görä türki dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeklere laýyk gelmelidir. Olar beylekler bilen bir hatarda yaşamak üçin ruhsatnama eýe bolmaly. Milli howpsuzlygy howp salmaly däl. Daşary ýurtlarda alınan hünär şahadatnamalarynyň deňdigini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen gatnaşygyny subut etmeli. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesi bu düzgünün Türkiýede öňden bäri kanuny esasda ýaşap gelýän, ýagny ýaşama ikamete ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmenistanlar üçin oňyn özgörüşlik bolandygyny aýdýar. Muňa laýyklykda Türkiýede ýaşaýan türkmenistanyň raýatlarynyň ençemesi belli bir hünäre ýetdigini subut edýän resmi namany. Yani diplomu ya da belli bir kursu ukap hüner alanlığının tasdiknamasını Türkiye'de tasdiklatmak bilen çalışma iznini, yani Türkiye'de iş ruhsatını alıp bildiği.
Degişli resminamani tasdiklatmak için şol hüner için dörödülen degişli yürüyte kuruma yututmalı. Mesal için, eğer de Türkü millete degişli olan migrant dillekçi olsa, dillekçilerin hünerini tasdikleyen kuruma yututmalı. Şol kurumanın kömögülen hüneri tasdikladanından son iş veriyen firma, yani iş verici sana iş ruhsatını almak için iyi devlet portalı arkalı devlete yüzlenmeli. Sondan son iş ruhsatını almak yenilleşer. Men özüm kem şey dip iş ruhsatını alım.
Deyip İstanbul'da dellekçi olup işleyen Türkmenistanlı raýat anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde türkmenistanlaryň ýene ençemesi iş berji firmalaryň arasında muny amal etmek islemeýänleriň hem köpdigini aýdýar.
Olar üçin bir kanun işçi isletmek has amatly bolýar. Sebäbi olar seýle bolanda işçi üçin saglyk we sosial ähtiýaçlandyryş goşundyny goşmaýarlar. Seýle de olar üçin bir kanun işçini işden çykarmak hem aňsat bolýar. Hiç ýyl kompensasiýa tölemäge mejbur bolmaýar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen migrantı gurrun berdeye. Mundan başqa da täze düzgün Türkiye'de öňden bäri bir kanun esasda ýaşap gelýän türkmenistanlylar üçin hem haýsydyr bir ýeňillik döretmeýäne meňdeýär. Türkiye'de ýaşayan türkmen migrantlarynyň ençemesi munyň sebäbini bir kanun esasda ýaşayan türkmenistanlylaryň aglawasynyň biometrik pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygy bilen düşündürýär.
Türkiye'de iş ruhsatını alma için ilki bilen Türkmenistan'a gidip pasportumu tazelemeli bolýaryn. Yurda dolansam deport goýuljagy ve bir näçe ýyl Türkmenistan'dan çykyp bilmejegim iki usuz. Sonuň üçin öňki ýaly Türkiye'de bir kanun ýagdaýda ýaşamagy ve işlemegi dowam ettirmeli bolýaryn.
Dip Ankara'da zähmet çeken Türkmenistanlı migrant anonimlik şertinde aýtdy.